Evanghelia după Luca, la capitolul 18, citim versetul de la 1 la 22. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer și se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi zmerit și oricine se zmerește va fi înălțat. I-au adus și niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii, când au văzut lucrul acesta, au certat pe aceia care îi aduceau. Iisus a chemat la sine pe copilași și a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Un fruntaș a întrebat pe Iisus, bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Amin. Știi poruncile. Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis, îți mai lipsește un lucru, vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri, apoi vino și urmează-mă. Amin. Cu ajutorul Domnului vom privi la o nouă poruncă a Domnului Iisus, pe care o avem în Noul Testament, în legământul nostru cu Domnul, și anume spunea Domnul Iisus în versetul 1, să se roage necurmat și să nu se lase. Domnul Iisus le-a spus această pildă ca să învețe o poruncă a noului legământ, să se roage necurmat și să nu se lase. Mai întâi, frați și surori, vreau să vă reamintesc că Biblia noastră pe care o iubim și pe care o prețuim și o citim, de-a lungul timpului oamenii au trecut în ea niște subtitluri, niște titluri și în felul acesta au făcut o mare greșeală. De exemplu, de la versetul 1 la 8 avem pilda judecătorului nedrept. De la versetul 9 la 14 avem pilda vameșului și a fariseului. De la 15 la 17 avem copilașii și de la 18 încolo avem tânărul bogat. Și când citești așa, fragmentezi mesajul lui Dumnezeu și ai impresia că de acolo până acolo e un mesaj, De mai încolo până mai încolo e alt mesaj și celălalt este alt mesaj. Și în realitate nu este așa. Biblia în original nu are aceste lucruri. Ce am citit în acest capitol s-au întâmplat toate odată, în același context. Domnul Iisus vorbește despre rugăciune în contextul în care le-a dat pilda, în contextul în care le-a dat imaginea cu vameșul și cu fariseul, în contextul în care au venit copilașii să se atingă de el și în contextul în care un tânăr bogat a venit și el să-i spună Domnului că vrea să-l urmeze. În această situație, în această stare de vorbă cu ucenicii în care i-a învățat ceva, s-au întâmplat toate aceste lucruri. Toate aceste lucruri au același mesaj. Pot avea mai multe mesaje, pentru că cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător și adânc. Dar aceste lucruri ne vorbesc despre cum să ne rugăm. Aș vrea să ne uităm puțin cum putem împlini porunca să ne rugăm necurmat. Dar mai întâi, ce este rugăciunea? Ce este rugăciune? Mulți oameni se roagă. Chiar și necredincioșii și ateii se roagă. În situații grele zic, ai milă de mine, Doamne. Și păgânii se roagă, la zeii lor. Ce este rugăciune? Dacă ar fi să ne uităm în cuvântul Domnului, înțelesul rugăciunii este pus de Domnul Iisus în rugăciunea Tatăl nostru. Și putem face o definiție scurtă, dar destul de cuprinzătoare și pe înțeles pentru noi asupra ceea ce este rugăciunea. Și am formulat așa, rugăciunea este starea de vorbă a unui copil cu Tatălui Ceresc, condusă de Duhul Sfânt, în urma căreia voia noastră este supusă voinței lui Dumnezeu și împlinirii ei. Repet, rugăciunea este o stare de vorbă a unui copil al lui Dumnezeu cu Tatălui din ceruri. Stare de vorbă condusă și inspirată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În urma căreia, în urma acestei stări de vorbe, voința noastră este modelată după planul și după voința lui Dumnezeu. Unii oameni cred că rugăciunea este, mă hotărăsc cu tot din adinsul să-i cer lui Dumnezeu un lucru, să-l fac pe Dumnezeu să facă voia mea. Unii oameni cred că rugăciunea înseamnă ca Dumnezeu să facă voia lor. Nu este asta rugăciunea. Rugăciunea ne schimbă pe noi și ne face să înțelegem, să cunoaștem prin Duhul lui Dumnezeu voia lui Dumnezeu și în felul acesta să fim transformați. Este o comunicare nu între un om oarecare. Se pot ruga și cei care nu sunt copii ai lui Dumnezeu. Și Dumnezeu în bunătatea lui ascultă. Dar adevărata rugăciune este rugăciunea unui copil care spune Tată, unuia care este născut din Dumnezeu, unuia care l-a primit pe Domnul Iisus, unuia care este născut din El și care inima lui tânjește să stea de vorbă cu Tatăl lui, cu Dumnezeul lui, cu Mântuitorul lui, slăvit să fie Domnul. Ce ne spune Domnul Iisus în textul acesta? În primul rând, există pericolul renunțării. Domnul Iisus le-a spus această pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Asta înseamnă că există pericolul să renunți la rugăciune, să abandonezi anumite lucruri pe care Dumnezeu ți le-a pus în inimă și care fac parte din planul Lui, din voia Lui. Să obosești să le mai aduci înaintea lui Dumnezeu. Să obosesc. Să mă descurajez din cauza faptului că cerul tace. Și să, mă rog, să stau de vorbă cu Domnul. Dar foarte puțin. Fără pasiune. Fără credință. Fără încredere. Fără luptă. Există posibilitatea asta și pericolul ăsta și cred că trăim o vreme în care biserica în starea asta este. În care se roagă, ne rugăm, dar nu ne luptăm în rugăciune. Suntem slabi, credem puțin, din cauza asta ne rugăm puțin. Vorbesc la general, că sunt și situații în care sunt frați și surori, oameni care se roagă așa cum vrea Domnul, sunt sigur că sunt și că vor fi până va veni Domnul. Dar la general, biserica pare astăzi că a intrat într-o stare în care s-a cam lăsat să vină înaintea Domnului cu stăruință în rugăciunile ei. Ce ne spune aici porunca? Trebuie să te rogi zi și noapte, spune Domnul. Versetul 7. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte? Psalmul 42 cu versetul 8 ne arată despre un om care atunci când îi mergea bine, se scula noaptea să se roage Domnul. Nu când îi mergea rău, când îi mergea bine. Psalmul 42, versetul 8. Ziua, Domnul îmi dădea îndurarea Lui, iar noaptea cântam laudele Lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. Auziți ce frumos cuvânt? Omul acesta avusese parte în ziua de îndurarea Domnului, de binecuvântarea Domnului. Și noaptea se scula special să cânte Domnului și să mai înalți o rugăciune lui Dumnezeu. Apoi Psalmul 77 cu versetul 2 ne vorbește despre un om care era la necaz, la greu, și care și el noaptea venea înaintea Domnului cu rugăciunile lui ca să fie izbăvit. 77 versetul 2. În ziua necazului meu caut pe Domnul. Iată, el ziua se ruga în ziua necazului. Noaptea mâinile îmi stau întinse fără curmare. Sufletul meu nu vrea nicio mângâiere. Omul acesta în zilele necazului lui nu s-a dus la alții, s-a dus la Domnul. Ziua a strigat către Domnul, dar și noaptea a strigat către Domnul. După porunca aceasta, iată, Domnul Iisus ne spune că trebuie să ne rugăm zi și noapte. Luca, la capitolul 6, versetul 12, este iarăși un cuvânt despre Domnul Iisus, care El însuși a făcut ceea ce ne învață pe noi să facem. Luca 6, cu 12, în zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Iată, porunca Domnului, să ne rugăm zi și noapte. În al doilea rând, trebuie să ne rugăm, trebuie să te rogi și trebuie să mă rog cu așteptarea că Dumnezeu va lucra la vremea Lui. Versetul 7, ultima parte, spune: măcar că zăbovește față de ei. Există o vreme, există un timp al lui Dumnezeu. În Eclesiastul, capitolul 3, ni se spune că toate lucrurile și-au vremea lor. Noi nu înțelegem, noi nu avem perspectiva, noi nu putem vedea toate detaliile planului lui Dumnezeu. Și atunci noi cerem Domnului un lucru și dacă cerem după voia Lui, spune Scriptura că ne ascultă, că El însuși prin Duhul Sfânt ne inspiră ce să ne rugăm dacă suntem sinceri și suntem copii ai lui Dumnezeu. Dar lucrurile nu se petrec când ne-am așteptat sau când am dorit noi. Pentru că Dumnezeu are toată perspectiva planului Lui și El are o vreme. Nu zăbovește Domnul fiindcă îi place să-i chinuie pe ai Lui, ci zăbovește Domnul din pricina unor împliniri care trebuie să-și aibă rezultatul într-o parte și în alta. Și apoi Dumnezeu unește ca într-un puzzle, ca într-un joc din ăsta mare în care Dumnezeu vede toate lucrurile de sus și alege o piesă și așteaptă, o pune și pe cealaltă și toate și-au vremea și timpul lor. Dar noi trebuie să ne rugăm cu încredere că la vremea Lui Dumnezeu va interveni și va lucra. Iov 35 cu versetul 14 este un cuvânt foarte frumos pe care merită să-l citim. Să deschidem la Iov 35 cu versetul 14. Măcar că zici că nu-l vezi, totuși pricina ta este înaintea Lui. Așteaptă-L. Așteaptă-L. Ce cuvânt frumos. Măcar că nu-L vedem pe Domnul și măcar că ne trebuie credință să știm că rugăciunile noastre au ajuns și sunt pe altarul Lui, cuvântul Domnului spune: iată, chiar dacă nu-L vezi, crede că pricina ta Ce ai adus tu înainte este înaintea Lui. Așteaptă-L. Așteaptă-L pe Dumnezeu. E un cuvânt interesant, nu-i așa? Biblia spune că Dumnezeu așteaptă după noi, așa-i? Câtă vreme a așteptat după unii dintre noi să ne pocăim? Câtă vreme a așteptat după alții să creștem spiritual? Câtă vreme a așteptat să ne venim în fire, să ne îndreptăm, să iertăm, să fim așa cum ar vrea El? Așteaptă Domnul după noi. Și zice Scriptura că Domnul așteaptă să se îndure de noi. Adică așteaptă să-i dăm prilejul să ajungem într-o stare în care să ne poate arăta îndurare. Așteaptă Dumnezeu. E, acum e și vremea noastră. Domnul zice, ai și tu răbdare cu Dumnezeu, așteaptă. Așteaptă-L și tu pe El. El te aștepta multă vreme, de ce îți pierzi răbdarea? Așteaptă-L. Trebuie să te rogi cu așteptarea că Dumnezeu va lucra la vremea Lui. Apoi ne spune Domnul Iisus că trebuie să ne rugăm cu smerenie. Versetul 14. Domnul Iisus a dat pilda vameșului și a fariseului tocmai ca să ne învețe despre rugăciune. A venit fariseul. Fariseul era pocăitul din vremea aia. El citea cuvântul, mergea la sinagogă, încerca să se păzească de tot ce e rău, asculta de Dumnezeu în toate lucrurile, chiar și în privința zeciuielii, care era un efort prin credință să pui a zecea parte din ce îți dă Dumnezeu și să închin lui Dumnezeu. Și asculta de cuvânt omul acela. Și nu mințea când a spus ce a spus. Și nu era neplăcut lui Dumnezeu ce a făcut fariseul. Problema fariseului a fost că se mândrea cu asta. Că se simțea mai altfel decât alții. Că se simțea că Dumnezeu este îndreptățit să-L asculte pe el și nu pe celălalt. Și când cineva se înalță și zice, Doamne, pe mine poți să mă asculți. Poate pe ăla nu, că aud eu și știu eu despre el, dar eu, Doamne, eu nu sunt ca el. Și crezi că îi părea rău Domnului că nu i-a plăcut Domnului că nu era fariseu ca vameșul? Ba da, s-a bucurat Domnul că nu era ca el. Dar de ce fariseul n-a fost ascultat? Din pricină că din toate aceste lucruri bune care le făcea, a făcut o slavă personală, a făcut o mândrie și s-a înălțat cu ele înaintea Domnului. Noi chiar dacă trăim, frați și surori, pentru că noi suntem chemați să trăim cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu suntem chemați să greșim mereu, să păcătuim mereu ca să mulțească harul. Noi nu suntem chemați tot timpul să ne certăm și iar să ne împăcăm că Domnul e bun, iară să venim să ne cerem iertare și mâine o luăm de la capăt. Asta e copilărie spirituală. Noi suntem chemați să trăim vieți curate, sfinte, să biruim păcatul. Și Domnul Iisus ne dă puterea să biruim păcatul. Prin Duhul Lui Cel Sfânt ne dă puterea. Căci legea Duhului de viață ne-a izbăvit și ne izbăvește de legea păcatului și a morții, dacă vrem din toată inima și îl căutăm pe Domnul. Dar cu toate acestea, noi când venim înaintea Domnului, nu venim să spunem, Doamne, eu nu sunt ca ceilalți. Nu venim bazați pe neprihănirea noastră, că noi am făcut, slavă Domnului că am făcut. Ce a zis Domnul Iisus când veți face toate aceste lucruri? Ce să ziceți despre voi? Să vă înălțați ca vameșul? Ca fariseu, că voi ați făcut și nu sunteți ca alții? Nu, a zis Domnul, când le veți face pe toate, toate lucrurile bune astea, slujirea și lucrurile bune care vi le spun eu, atunci să vă smeriți, să ziceți, am făcut ce eram datori să facem. Este foarte important când venim înaintea Domnului în rugăciune să ne smerim, frașilor. Chiar dacă Domnul ne-a ajutat să trăim o viață minunată și să aducem roade deosebite cu Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea, am lucrat mai mult decât toți. Dar imediat când și-a dat seama că e posibil să se înalțe prin afirmația asta care era adevărată, imediat Duhul Sfânt l-a ajutat să smerească, să revină la loc. Și a zis, totuși nu eu. Harul lui Dumnezeu care este în mine. E foarte important, în al treilea rând, când venim în rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu, să împlinim porunca aceasta, să ne rugăm Domnului, să venim cu smerenie, să ne smerim. Că și dacă Domnul ne-a dat mari biruințe, El ni le-a dat. A fost harul Lui și Duhul Lui a lucrat în noi. Iar dacă n-am avut biruințe și avem și o viață ca vai de ea, cu atât mai mult cum ar fi să ne și mândrim cu asta, Domnul să aibă milă de noi, să ne zmerim în orice stare am fi, ca să ne primească Domnul rugăciunea. În al patrulea rând, în versetul 17, Domnul Iisus spune, adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Trebuie să ne rugăm cu credința unui copil care așteaptă de la Tatălui să-L binecuvinteze. Vedeți, Domnul Iisus ne-a învățat să-i spunem lui Dumnezeu Tată. Domnul Iisus a spus, Dumnezeu vă iubește ca pe mine. Și eu vă iubesc cum m-a iubit pe mine Tatăl, fiindcă ați crezut în mine. Dumnezeu ne iubește ca pe copiii Lui, chiar dacă noi îl cunoaștem puțin. Și atunci El are așteptări de la noi ca atunci când venim să stăm de vorbă cu El. Să avem încredere că El ne iubește și că vrea să ne binecuvânteze, să ne conducă, să ne arate calea, să ne umple de Duhul Sfânt, să ne facă niște copii ai lui Dumnezeu care să-i purtăm numele cu cinste în lumea asta. Să ne așteptăm, să nu ne rugăm cum se roagă mulți. Doamne, fă și așa. Și după aceea zice, a, știam eu că nu o să mă asculți. Știam eu că nu. Nu-i place Domnului astfel de rugăciune și poate că fiecare dintre noi am făcut astfel de rugăciuni în care nu le-am făcut cu credința că venim în fața unui tată care ne iubește mai mult decât ne-a iubit mama noastră vreodată, mai mult decât ne-a iubit tatăl nostru pământesc vreodată. Să avem această încredere. Că și atunci când Dumnezeu nu ne dă ce îi cerem, și atunci o face fiindcă ne iubește. Că poate dacă ne-ar da ce îi cerem uneori neinspirați de Duhul Lui, ne-am pierde. Dar Domnul știe cum se poartă cu noi, slăvit să fie Domnul. Așadar, trebuie să ne rugăm cu credința unui copil care așteaptă de la tăticul lui să-i dea. Nu unui copil mare, că uite, copiii când ajung la adolescență își cam pierd și ei credința. Credința în noi, ca părinți, uneori. Dar când erau copiii mici, mă refer credință că le dăm ce vor ei. Uneori m-au surprins, ai mei zicea, nu ți-am zis că știam că nu o să-mi dai. Și nu era adevărat. Cine le-a fi băgat în cap că nu le-aș fi dat? Nu știu. Dar nu era adevărat, că altă dată le-am dat, cum au cerut. Da, așa este firea pământească, așa. Dar când erau mai mici, cum fac copiii când sunt mici? Întind mâna tati și dau drumul. Dacă nu ești atent, a căzut. Te să-l prinzi, că el are încredere că-l prinzi. Când vine și își cere ceva, păi el și crede că i-ai adus și nu-i vine să creadă dacă te cauți pe buzunare sau pe geantă că nu ai adus ceea ce ți-a zis dimineață, că el are așa o credință să și așteaptă să-i dai. Așa, cu astfel de credință trebuie să ne rugăm ca unui copil care așteaptă de la Tatălui cel Bun, care îl iubește, să-i poarte de grijă, slăvit să fie Domnul. Și apoi, frați și sorori, în al cincilea rând, Domnul Iisus ne dă exemplu acestui bogat, tânăr bogat. Și ne învață că trebuie să ne rugăm ascultând de Dumnezeu, cu ascultare. Trebuie să ne rugăm cu ascultare. Dacă nu ascultăm de Domnul, frați și surori, ne rugăm, ne putem ruga. Putem să stăm înaintea Domnului și să-i spunem toate. Dar Domnul cu durere spune, nu urechea Domnului este prea tare ca să audă și nici mâna Domnului prea scurtă ca să ajute, ci păcatele voastre. Păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru și îl împiedică să vă asculte, auziți ce cuvânt greu. Așadar, când venim înaintea Domnului, trebuie să ne uităm la noi. Am ascultat de El? Ascultăm de El? Ce ne-a spus facem? Am făcut? Că dacă ne uităm în urmă și vedem că nu e așa, să ne oprim de rugăciune. Că o facem degeaba. Să venim mai întâi și să rezolvăm problema neascultării. Să-i spunem, Doamne Iisuse, Doamne Tată, te rog, iartă-mă pentru neascultarea aceea. Am zis așa. Am gândit așa. Am simțit așa. Sau n-am făcut ce mi-ai spus să fac. Te rog, iartă-mă. Trebuie să rezolvăm problema neascultării, pentru că altfel Dumnezeu nu ne va asculta, chiar dacă își dorește să ne asculte. Și să citim un cuvânt care este foarte important, să-l învățăm chiar pe deasupra, 1 Samuel 15:22. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Poate că unii dintre noi gândim așa: vin la casa Domnului, Dumnezeu mă va binecuvânta. Fac o slujbă în casa Domnului, Dumnezeu mă va binecuvânta, va asculta rugăciunea, fac ceva care îi place Domnului. Și adevărat asta. Și adevărat că îi place Domnului să venim la casa Domnului, să facem o slujbă aici. Și adevărat că dacă facem lucrul acesta în condițiile lui Dumnezeu, vom fi binecuvântați. Dar dacă când plecăm de aici și mergem acasă, strigăm, jignim, țipăm, ne certăm, ne purtăm urât, nu iertăm, avem o viață dublă, una la adunare de sfânt și alta acasă de păcătos, să nu ne așteptăm ca Dumnezeu să ne asculte și să ne binecuvinteze, că ne înșelăm singuri. Neascultarea de glasul Domnului, neascultarea de cuvânt, nu doar în casa Domnului trebuie să ascultăm, trebuie să ascultăm oricând, oriunde, la orice timp și la orice vreme, pentru că El e cu noi neîncetat. Dacă suntem ai Lui, Duhul Lui e în noi neîncetat și pretutindeni. El nu e cu noi aici și când plecăm acasă sau când plecăm cine știe unde, gata, nu, suntem fără Domnul, am plecat singur, ne descurcăm, după aia ne îmbrăcăm iarăși cu haina Domnului. Ce va putea face Dumnezeu cu astfel de oameni? Ce va face Dumnezeu cu mine dacă aici vorbesc de pace și aici vorbesc frumos și acasă numai familia mea știe ce e la gura mea? Ce va face Dumnezeu cu un astfel de om? Și ce va face? Îl va îngădui o vreme, îi va vorbi prin cuvânt așa cum vorbește astăzi și dacă nu va asculta, va lua nuiaua și o va întinde peste omul acela. Îmi doresc ca să ascultăm cu toții de cuvântul Domnului cel bun și să nu fie nevoit Domnul să-și întindă nuiaua. Dar la fel îmi doresc ca Domnul să-și întindă nuiaua, ca să nu mai fim pricini de păcătuire pentru oamenii din lume, care unii dintre ei ar vrea să vadă ceva frumos în copiii Domnului și n-au ce vedea. Nu toți, dar cu unii așa este. Domnul Iisus să se îndure de noi toți și să lucreze spre binele nostru. Am citit așadar în textul acesta că trebuie să ne rugăm zi și noapte, că trebuie să ne rugăm cu așteptarea ca Dumnezeu să lucreze la vremea Lui, că trebuie să ne rugăm cu smerenie, că trebuie să ne smerim atunci când ne rugăm, că trebuie să ne rugăm cu credința unui copilaș și că trebuie să ne rugăm ascultând de Dumnezeu în toate problemele vieții noastre. Cum vom împlini această poruncă? Ne vom pune noi inima să o împlinim? În primul rând, o putem împlini planificându-ne timp de rugăciune. Trebuie să-ți planifici un timp de rugăciune ziua, că dacă nu îl planifici, viața e așa un iureș încât te trezești că te rogi doar la masă sau mă rog doar la masă și seara înainte de culcare un pic. Și aceea e rugăciune, dar nu este de ajuns. Dacă nu ne planificăm un timp, Domnul Iisus își planifica timpul. Dimineața înaintea zorilor, ucenicii se sculau și îl găsea pe Domnul la o aruncătură de piatră, stând pe genunchi și rugându-se. Marcu 1:35 ne spune lucrul acesta. Domnul Iisus se ruga dimineața de vreme și începea ziua cu Dumnezeu. Moise, îi spune Domnului Moise, Exod 34:2, dimineața de vreme, Moise, să te urci pe munte și să stai pe munte înaintea mea. Și Moise a făcut așa. David, spune în Psalmul 5, versetul 3, dimineața mi-ndrept glasul către tine, Doamne, și aștept. Iată ce credință avea David. Se ruga și aștepta ca Dumnezeu să lucreze. Slavă Domnului! Apoi, planifică un timp de rugăciune noaptea. Domnul Iisus a rugat toată noaptea. Noi poate nu ne putem ruga toată noaptea, dar ne putem pune ceasul la o anumită oră de noapte și să ne sculăm, să împlinim porunca asta. Poate că nu suntem la strâmtorare, poate că suntem bine. Dar așa a spus Domnul, să ne rugăm zi și noapte. Și poate că ar fi bine să ne planificăm așa, să ne mai sculăm în timpul nostru și să avem o rugăciune în care să venim înaintea Domnului cu ceea ce ne călăuzește El, cu lucrarea bisericii, cu mântuirea celor nemântuiți din casa noastră, cu noi înșine să fim oamenii aceia care să-i placem lui Dumnezeu și care oamenii să vadă lumina Lui în noi. Amin. Și apoi, planifică timp de rugăciune în familie. Trebuie să ne planificăm în familie, să ne strângem copiii de pe ale lor, să-i strângem și să citim în cuvânt și să ne rugăm. Poate că ei nu sunt obișnuiți așa să roage, cine știe cum. Dar faptul că ne aud pe noi rugându-ne contează foarte mult. Faptul că îi strângem, citim un cuvânt și îl aude pe tata, pe mama că se roagă, chiar dacă e mai mormăi acolo, chiar dacă le e rușine, chiar dacă uneori nu știu să se roage, dar îi aud pe părinții lor, contează mult asta. Eu mi-aduc aminte când eram mic și cred că eram în clasa 6-a, a 5-a, 6-a, 7-a, în 3 ani ăștia, mama mea m-a luat cu ea, că tata a fost plecat nu știu unde și am dormit cu ea. Și se ruga în genunchea și se ruga o rugăciune pe care am învățat-o pe de rost. Nu știa să roage cum ne rugăm noi, ca un copil al lui Dumnezeu care vorbește cu Dumnezeu din inimă, dar făcea o rugăciune așa, stas, care și-o făcuse a ei. Și-o repeta mereu în fiecare seară. Am învățat-o și eu pe de rost și până la vârsta de 18 ani când m-am pocăit, tot pe aia am spus-o seara. Dar a fost de ajuns să pună în inima mea o sămânță a credinței, că o vedeam pe mama că se roagă. Punem o sămânță a credinței în ai noștri când îi strângem și când facem o rugăciune împreună cu ei. Să ne ajute Domnul asta. Și apoi ne mai spune cuvântul Domnului să ne deprindem să ne rugăm necurmat. Coloseni 4:2, stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Efeseni 6:18, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Și 1 Tesaloniceni 5:17, rugați-vă neîncetat. Cum poți să te rogi neîncetat? Cum poți să te rogi? Păi asta este o deprindere. Dacă dimineața începi cu Domnul, după aceea poți să rămâi într-un duh de rugăciune și să stai de vorbă cu Domnul mintea ta cu privire la problemele care le întâmpi în ziua aia. Și cum să faci aia și cealaltă. Și nu e ușor. Uneori uităm, uneori ne luăm cu problemele, alteori suntem tulburați și nu putem să o facem. Dar trebuie să ne luptăm, să ne deprindem și cu acest duh al rugăciunii necurmate. Că atunci când reușim să-l prindem în inima noastră, ziua aia devine o zi plăcută, fericită și putem să realizăm mult mai mult împreună cu Domnul decât ne străduim noi să o facem de unii singuri. Și la final, trebuie să avem în vedere că ascultarea rugăciunilor e un har de la Domnul. Dumnezeu ne face harul ăsta. Gândiți-vă câți dintre noi am avea acces la primar sau la nu știu ce oficialitate înaltă. Greu avem acces. Dar Dumnezeu zice, la mine ai acces zi și noapte. Eu îți dau o ușă de acces, poți oricând să vii la mine. E un har al lui Dumnezeu care ne-l face să ne cheme să stăm de vorbă cu El. Și fiindcă e un har al Lui, Domnul Iisus la Matei 17:12 spune așa, când le poruncește să ceară, să bată, că El le va deschide, să caute, că vor găsi. La sfârșit știi ce zice? Când le spune să ceară Duhul Sfânt, că Dumnezeu le va da. La sfârșit știi ce zice Domnul? Ca o concluzie și ca o cheie a rugăciunilor ascultate. Tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Adică vrei să primești har de la Dumnezeu în rugăciune? Vrei să asculte Dumnezeu rugăciunea? Vrei să-ți dea Dumnezeu milă și îndurare? Fă și tu așa cu oamenii. Dumnezeu va vedea asta și îți va da har, îți va da ajutor, te va asculta. Doamne, ajută-ne să ne rugăm. Amin.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Viorel Manolache.